From the conference center at Temple.
Ми ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центр на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступати промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору «Скіні». Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників.
This broadcast is furnished as
ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Сесію веде Томас С. Монсон, перший радник у першому президентстві церкви.
We welcome you to the first general.
Ми вітаємо вас на цій першій загальній сесії 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Б. Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, вести цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів, які сидять на сцені конференц-центру та в залі асамблей, а також вітаємо Генеральне президентство Товариства Допомоги, Товариство молодих чоловіків, Товариство молодих жінок, Недільної школи та початкове товариство, які присутні на цій конференції. Ми звертаємося з особливим вітанням до урядовців, освітніх і громадянських керівників, які присутні з нами. Ми вдячні власникам і операторам багатьох телевізійних і радіостанцій, а також супутникових і кабельних систем за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії багатьох. Через інтернет.
Will be by the Tabernacle Choir.
Under the direction of Craig Jessup and Mac Wilberg, with Richard Elliott and John Longhurst.
З органом Річард Джон Лонгхерст. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Воскресного Божа і сяй». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Ми завжди молимося до за тебе». Після співу вступну молитву прочитає старішина Меріл Дж. Бейтман з президентства сімдесятників.
Thank you. Our Father in heaven.
Наш Батько Небесний. І з смиренням і радістю в серцях ми починаємо цю генеральну конференцію Твоєї Церкви на землі. Батько, тут в конференц-центрі присутні тисячі і мільйони присутні по всьому світі, які визнають Тебе як свого Батька. І вони визнають Тебе як свого Бога і себе як Твоїх дітей. Ми висловлюємо, Батько, подяку за Твого єдинонародженого Сина, Ісуса Христа, і за Його спокутну жертву, яка уможливила наше вічне життя. Ми вдячні за відновлення Євангелії в цьому відновленні повноти часів. І ми висловлюємо нашу подяку за пророка Джозефа Сміта, за священство і за ключі священства, які були дані йому, і які передавалися аж до президента Гордона Бі Хінклі. Ми дякуємо тобі, Батько, за нашого пророка, президента Хінклі, і вдячні за те, що ти вберіг його. Ми вдячні за його шляхетних радників. І ми молимо, щоб ти відновив його енергію. І ми вдячні за них, за перше президентство, за кором 12-х, за всіх, хто буде виступати на цій конференції. І ми молимося за те, щоб ці слова глибоко впали в наше серця, щоб всі знали, що ці слова прийшли від Тебе. Ми дякуємо, Батько, за цей чудовий хор. І ми молимо, щоб музика на цій конференції додавала до Твоєї роботи на землі. Ми молимося за народи світу і молимося, щоб вони могли залишатися відкритими для проповіді, щоб Твоя робота могла просуватися вперед, щоб Твоя церква могла бути встановлена на цій землі, в кожній країні. І ми молимо, щоб після цієї конференції ми могли йти вперед в Твоєму Дусі, в Твоїй силі. І ми молимося за ці благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Тепер
ми послухаємо президента Гордона Бі Хінклі, нашого улюбленого пророка. Після виступу президента Хінклі хор заспіває «Кожне життя, яке торкається нас заради добра». Президент Хінклі.
My brothers and sisters,
брати і сестри, ми знов собрались на іншій генеральній конференції. Я радий повідомити, що церква продовжує зростати. У 1982 році я записав у своєму щоденнику. На час проведення жовтневої генеральної конференції наша служба супутникового зв'язку матиме зв'язок з понад 300 станціями. Це означає, що буде понад 300 центрів кола, де наші люди зможуть збиратися в різних країнах і брати участь у конференції. Мені доповіли, що зараз церква має у своїй власності 6066 будівель у 83 країнах, де є приймачі супутникового сигналу. Я такий вдячний, що зростаючи чисельно, ми також маємо все більше можливості звертатися до святих останніх днів в усьому світі та спілкуватися з ними. Сьогодні нам би хотілося, щоб було більше хрещень у Сполучених Штатах і Канаді, але те ж саме можна сказати і про інші країни у світі. Однак врожай великий, і ми маємо членів церкви у 160 країнах. Там, де ще недавно було лише кілька святих останніх днів, зараз існують сильні приходи і коли, якими керують вірні та здібні чоловіки і жінки. І хоча ми обмежені у своїй спроможності подорожувати туди, куди нам потрібно, це компенсується можливістю для першого президентства, членів 12-х і сімдесятників звертатися до великої кількості членів колів по всьому світу за допомогою супутникового зв'язку. Обставини змінюються, але наше послання залишається незмінним. Ми свідчимо світові, що небеса було відкрите, що Бог, наш вічний Батько і Його Син, воскреслий Господь, явилися і говорили. Ми складаємо урочисте свідчення, що священство було відновлено разом з ключами та повноваженнями вічних благословень. Ми нещодавно освятили новий храм у Сакраменто, штат Каліфорнія, який став 7-м у штаті і 123-м у світі. Ми також провели церемонію початку будівництва ще одного храму в районі Солт-Лейк-Сіті. Нам приємно, що реконструкція Солт-Лейкської скині йде за графіком, і ця унікальна і прекрасна споруда знову буде місцем проведення щотижневих трансляторів хору скині. Церква планує здійснення величезного проєкту реконструкції з метою збереження храмової площі.
In the interest of protecting the environment of Temple Square.
І це зроблено для того, щоб зберегти храмову площу. It will not involve the expenditure of tithing. У це не будуть залучатися наші десятинні кошти, а будуть використовуватися лише приватні пожертвування людей. It needs to be demonstrated in the payment of tithes and offerings. Altogether, I can only... Одним словом, я можу лише сказати, що Господь щедро благословляє свою церкву, а наш обов'язок – робити все можливе, щоб рухати її вперед. А зараз, брати і сестри, ми послухаємо виступ хора і також виступи братів і сестер. Я молюся, щоб Господь спрямував все, що буде зроблено і сказано. І нехай ваш розум і серце наповниться до вінця. Це моя смиренна молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We will now be pleased to hear from Elder Dowling.
Зараз ми із задоволенням почуємо виступ старішини Даліна Хаукса, скорому 12 апостолів, після чого до нас звернеться старішина Річард Х. Уінкель і Пол Б. Пайпер, 70-ники. Після їхніх виступів хори зібрання заспівають гімн «Спокутар Ізраїля». Після завершення співу до нас звернеться старішина Девід С. Бакстер, 70-ник, після якого ми почуємо виступ старішини Роберта С. Окса з президентства 70-ників. За ним виступить старішина М. Рассел Баллард з кворума 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Сім'ї любов». Старішина Окс.
The Savior said, "Come unto me."
Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Багато хто несе важкі тягарі. У декого смерть забрала близьку людину. Дехто доглядає інваліда. Декого поранило розлучені. Інші палко прагнуть вічного шлюбу. Дехто потрапив у полон речовин або в залежність від практик, що викликають залежність, таких як алкоголь, тютюн, наркотики чи порнографія. Інші мають важкі фізичні чи розумові вади. Дехто має потребу проблему потягу до осіб своєї статі. Дехто має жахливе відчуття депресії або невідповідності. Так чи інакше, багато хто є обтяженими. Кожному з нас Спаситель з любов'ю дає це запрошення. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. У писаннях є багато описань того, як Спаситель зцілював обтяжених. Він робив так, що сліпі бачили, глухі чули, паралізовані, висохлі або скалічені, відновлювали здоров'я, прокажені очищувалися, а нечисті духи виганялись. Часто ми читаємо, що людина, зцілена від цих фізичних вад, була уздоровлена. Ісус зцілював багатьох від фізичних недуг, але не позбавляв можливості зцілитися інших, тих, хто прагнув уздоровитися від інших слабкостей. Матвій пише, що він зцілював всяку недугу і всяку неміч між людьми. Великі натовпи ходили за ним, і він уздоровлював їх усіх. Безумовно, він не обминав зціленням тих, чиї недуги були емоційними, розумовими або духовними. Він зцілив їх усіх. А в одній з перших проповідей у синагозі Ісус вголос читав пророцтво Ісаї. Мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богім. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим – прозріння, відпустити на волю помучених. Ісус проголосив, що Він прийшов, аби виповнити це пророцтво, і Він прямо стверджував, що буде зцілювати тих, кого вражено фізичними недугами, і що Він також визволить полонених, випустить на волю помучених і зцілить тих, у кого скрушене серце. Євангелія від Луки містить багато прикладів такого священнослужіння. Вона розповідає про випадок, коли багато народу приходили слухати Ісуса та оздоровлятися від Нього з недугів своїх. Описується інший випадок, коли Ісус багатьох уздоровив був від недугів, і що Він тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. Описано також, як безліч людей з Юдеї, з Єрусалиму і з Приморського Сидону прийшли на рівнину, щоб послухати Його та оздоровитися. Коли Спаситель явився праведникам у Новому світі, Він покликав кульгавих, скалічених, інших стражденних. Він поширив своє запрошення на інших стражденних. «Приведіть їх сюди, – сказав Він, – і я зцілю їх». Книга Мормона розповідає, як натовп підійшов з усіма тими, хто страждав від чогось. Серед них мали бути ті, хто мав усі ті фізичні, емоційні чи розумові недуги. І цей фрагмент Писання свідчить, що Ісус зцілив кожного з них. Спаситель навчає, що в цьому світі ми будемо зустрічатися з бідами, але ми маємо бути відважними, бо Він світ переміг. Його спокута поширюється на все і є достатньо потужною, щоб не тільки сплатити ціну гріха, але й зцілити кожну земну недугу. Книга Мормона навчає, він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. Він знає про наш розпач, і він завжди поруч з нами. Наче добрий самарянин з його притчі, він перев'язує наші рани і доглядає нас, коли знаходить нас пораненими на узбіччі. Брати і сестри, цілительна сила його спокути – це для вас, для нас, для всіх. Прохання надати цю всеосяжну цілительну силу його спокути втілено в цих молитовних словах нашого гімну «Господи, буря лютує». Господи, дух мій страждає, горе додолу гне, в серці надія вмирає. Боже, спаси мене. Хвилі гріха невпинно, дух омивають мій. Господи мій, я гину. Боже, прийди мерщій. Ми можемо бути зціленими через повноваження Мелхіседекового священства. Ісус дав своїм 12 апостолам владу оздоровляти всіляку недугу і неміч всіляку. І вони пішли, звіщаючи добру новину та всюди оздоровляючи. Також було послано сімдесятників з владою і вказівкою зцілювати в хворих. Хоч Спаситель міг зцілити всіх, кого він хотів зцілити, такої можливості немає у тих, хто має повноваження його священства. Використання на землі цього повноваження обмежено волею того, кому належить це священство. Отже, нам сказано, що дехто, кого благословляють старішини, не зцілюється, бо їм призначено померти. Так само, коли апостол Павло прагнув зцілитися від колючки в тілі, що мучила його, Господь не зцілив його. Павло далі пише, що Господь пояснив, «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Павло слухняно відповідає, що він краще буде хвалитися своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в нього. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Цілительні благословення приходять по-різному, і кожна відповідає нашим індивідуальним потребам, як це відомо тому, хто любить нас більше всіх. Іноді це зцілення лікує нашу хворобу, а іноді знімає наш тягар. Іноді нас зцілюють, даючи силу або розуміння, або терпіння нести покладені на нас тягарі. Люди, що пішли за Алмою, були під гнітом злочестивих гнобителів. Коли вони молилися про полегшення, Господь сказав їм, що невдовзі звільнить їх, але на той час полегшить їхні тягарі, щоб вони навіть не відчували їх на своїх спинах. Навіть коли ви у залежності, і це я зроблю для того, щоб ви предстали свідками моїми, що я, Господь Бог, відвідую мій народ у їхніх скорботах. У тому випадку тягарі не були зняті з людей, але Господь зміцнив їх, так що вони могли зносити свої тягарі з легкістю, і вони підкорилися життєрадісно і з терпінням усій волі Господа. Те саме обіцяння і таке саме полегшення поширюється і на нас. Матері, що овдовіли або розлучилися, на вас, неодружені і самотні, на вас, обтяжені опікуни, на вас, потрапивших у наркотичну залежність, на всіх нас, якими б ми не були, якими б не були наші тягарі, прийдіть до Христа, каже пророк, і вдосконалюйтеся в ньому. Часом ми можемо впадати в розпач, вважаючи наші тягарі заважкими. Коли здається, що в нашому житті лютує буря, ми можемо відчути себе залишеними і волати, наче Христові учні під час бурі, «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» У такі часи ми повинні пам'ятати його відповідь. «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?» Цілительна сила Господа Ісуса Христа, чи вона усуває тягарі, чи зміцнює нас, аби ми терпіли і жили з ними, як апостол Павло, доступна в кожній біді в цьому смертному житті. Після мого присвяченого проблемі порнографії виступу на генеральній конференції, я отримав багато листів від людей, обтяжених цією залежністю. Деякі з цих листів були від людей, що здавали звичку до порнографії. Один чоловік написав: «Є кілька уроків, які я твердо засвоюю з власного досвіду, виходячи з темряви гріха, який так владно панує в житті людей, яких він закабалив. Перше, це велика проблема, яка є надзвичайно важкою для подолання. Друге, найважливіше джерело підтримки і сили в процесі покаяння – це Спаситель. Третє, інтенсивне, щоденне вивчення писань, регулярне храмове служіння і серйозна, вдумлива участь в обряді причастя – ось незамінні частини істинного процесу покаяння. На мою думку, так воно є, тому що все це допомагає поглибити і посилити стосунки зі Спасителем, розуміння Його спокутної жертви і віру в Його цілительну силу». Кінець цитати. «Прийдіть до мене, – сказав Спаситель, – і знайдете спокій душам своїм». Цей обтяжений чоловік повернувся до Спасителя, і так само може зробити кожен з нас. Одна жінка, чий шлюб був під загрозою через те, що її чоловік потрапив у залежність від порнографії, писала, як вона стояла поруч з ним протягом 5 болісних років. Доки, як вона каже, через дар славетної спокути нашого дорогоцінного Спасителя і те, що він навчав мене стосовно прощення, мій чоловік зрештою став вільним. І я стала вільною. Кінець цитати. Як людина, що не потребувала очищення від цього гріха, а тільки прагнула звільнення дорогої людини з цього полону, вона написала: «Спілкуйтеся з Господом, Він ваш найкращий друг. Він знає ваш біль, бо Він вже відчував його за вас. Він готовий понести цей тягар. Довіряйте йому достатньо, щоб покласти цей тягар біля його ніг, і дозволити йому понести його для вас. Тоді ви зможете отримати його мир замість розпачу у самій глибині вашої душі». Кінець цитати. Один чоловік написав генеральному авторитетові про те, як сила спокути допомогла йому у вирішенні проблеми потягу до осіб тієї самої статі. Після того, як його відлучили за серйозні провини, що порушували його храмові завіти і його стосунки з його дітьми, він мав вибирати, чи намагатися жити за Євангелію, чи продовжувати йти шляхом, що суперечить її вченням. «Я знав, що буде важко», – писав він. «Але я не усвідомлював, через що мені доведеться пройти». Його лист описує порожнечу і самотність, невимовний біль, який він відчував у глибинах своєї душі, у той час, коли він шукав повернення. Він наполегливо молився про прощення, іноді годинами. Він знаходив підтримку в читанні писань, товаристві люблячого єпископа і благословеннях священства. Але те, що зрештою привело до змін, це була допомога Спасителя. Він пояснив: «Тільки через нього і його спокуту я тепер відчуваю, що вдячність переповнює мене. Часом мій біль був більшим, ніж я міг зносити, але він був таким незначним у порівнянні з тим, що довелося перестраждати йому. Там, де раніше в моєму житті була темрява, тепер любов і вдячність». Він продовжує: «Дехто каже, що зміна можлива, і що єдиною відповіддю на проблему є лікування. Вони багато знають стосовно цього і можуть так багато запропонувати тим, хто з цим бореться. Але я боюся, що вони забувають підключити до цього процесу Небесного Батька. Якщо зміна має відбутися, то вона відбудеться у відповідності до волі Батька. Я також боюся, що багато людей зосереджуються на причинах потягу до осіб тієї самої статі. Немає потреби встановлювати, чому я маю цю проблему. Я не знаю, чи я народився з цим, чи фактори оточення вплинули на мене. Суть питання в тому, що я маю цю боротьбу в моєму житті, і важливим є те, що саме я віднині робитиму з цим». Кінець цитати. Люди, які писали ці листи, знають, що спокуса Ісуса Христа і зцілення, яке вона пропонує, це набагато більше, ніж просто надання можливості розкаятися у гріхах. Спокута також дає нам силу витерпіти муки і страждання і спокуси всякого роду. Тому що наш Спаситель взяв на себе муки і хвороби свого народу. Брати і сестри, якщо ваша віра і молитви, і сила священства не зцілює вас від недуги, то сила спокути безумовно дасть вам силу нести цей тягар. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, – сказав Спаситель, – і я заспокою ваші душі». Коли ми боремося з викликами смертного життя, я молюся за кожного з нас, як пророк Мормон молився за свого сина Моронія. Нехай Христос підносить тебе, і нехай його страждання і смерть, і його милість і довготерпіння, і надія на його славу і вічне життя покоїться у свідомості твоїй завжди. Я свідчу про Ісуса Христа, нашого Спасителя, який запрошує нас усіх прийти до Нього і бути досконалими в Ньому. Він перев'яже наші рани, і Він зцілить обтяжених. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
As President Hinckley just mentioned,
як тільки що сказав президент Хінклі, 120-й храм церкви нашої нещодавно був освячений в Каліфорнії, Сакраменто. Цей прекрасний храм служить для понад 80 тисяч прекрасних енергійних членів церкви в Сакраменто і прилеглих регіонах. Понад 168 тисяч відвідувачів побувало у храмі під час днів відкритих дверей. Їм розповіли, що в цих величних будівлях члени церкви можуть наближатися до Ісуса Христа більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі. Наші члени церкви знають, що через нього вони зможуть знайти мир і надію, які будуть підтримувати їх та їхні сім'ї в сучасному, неспокійному світі. Якщо ви будете приходити до храму, то почнете любити свою сім'ю ще більше, ніж раніше. Храми існують для сімей. Коли ми з дружиною Карен почали більше служити у храмі, наша любов одне до одного і до наших дітей зросла. І це ще не все. Ми стали більше любити батьків, братів, сестер, дядьків, тіток, двоюродних братів і сестер, наших предків і особливо онуків. Це дух Іллі, який є духом сімейно-історичної роботи, який під натхненням Святого Духа спонукає до того, щоб серця батьків повернулися до дітей, а серця дітей повернулися до батьків. Завдяки силі священства чоловік і дружина запечатуються разом. Діти запечатуються до своїх батьків на вічність. Отже, сім'ї стають вічними, і смерть не зможе їх розділити знову. Коли ми з дружиною були молодими батьками, і в нас були малі діти, ми поставили перед ними завдання вивчити на пам'ять уложення віри. Призом за виконання завдання був розважальний захід з татом. Ми були раді, що троє наших старших синів виконали завдання. Коли наш семирічний син нарешті вивчив усі 13 уложень віри, ми сіли з ним, щоб визначити дату і розвагу. Я був настільки зайнятий на роботі, заходах і церковних покликаннях, що не міг провести з сином вечір у найближчі два тижні. Це його дуже засмутило. Однак потім я знайшов у місті, де ми жили, боулінг, що працював цілодобово. Ми швидко вибрали день і вирішили провести свій захід о 5 ранку. Ми запланували піднятися о 4, поснідати і поїхати до міста. Коли настав той день, я відчув, як хтось рано вранці штурхає мене у плече. Коли я намагався розплющити очі, то почув, як син запитує: «Тато, вже пора?» Я поглянув на будильник. Він показував лише другу ночі. «Іди спати, синку», – сказав я. «Ще рано». За годину сталося те ж саме. «Тато, вже пора йти». Після того я відправ його спати вдруге, то вже не міг не перейнятися його збудженням. Тоді, о 4-й ранку, ми піднялися, щоб щось поїли і поїхали в боулінг. Ми гарно провели час. На жаль, я не можу похвалитися, що часто проводив з дітьми такі заходи. Я належу до тих батьків, які хочуть повернути час назад і щось змінити. Як і ви, я не хочу втратити жодного з моїх дітей. Я хочу бути з моєю сім'єю вічно. Храм дає нам ще одну надію на неперервне покращення наших стосунків, навіть після цього життя. Запечатування, що дарується у храмі, обіцяє нам додаткові благословення. Пророк Джозеф Сміт проголосив, і він ніколи не навчав більш втішаючого вчення, що вічне запечатування вірних батьків і божественне обіцяння, дане їм за доблесне служіння справі істини, спасе не лише їх, але і їхніх нащадків. Проте одна з овець може заблудити, але око пастиря буде над нею, і раніше чи пізніше вона відчує дотик божественного провідіння, яке слідкує за нею і повертає назад до отари. Чи у цьому житті, чи у наступному, вони повернуться. Вони платитимуть свій борг справедливості. Вони страждатимуть через свої гріхи і, можливо, крокуватимуть терновим шляхом. Але якщо той нарешті приведе їх як грішного блудного сина до люблячого і вбачливого батька і додому, болючий досвід не буде марним. Хіба не є ці затвердження заохочуючою новиною для батьків, чиї діти запечатані з ними? Давайте подивимося на інше благословення, що дає храм. Дім Господа – це пригисток від світу. Члени церкви Сакраменто поділилися такими відгуками своїх гостей, які прийшли на дні відкритих дверей. Іноді потрібно вирішити стільки проблем, і так багато всього вимагає нашої уваги одночасно, що ми просто не в змозі ясно мислити. Здається, що в храмі пил суєтності осідає, туман і марево розвіються, і ми можемо побачити те, чого не могли побачити раніше. Целестіальна кімната у храмі є особливим місцем миру, спокою і краси. Вона – спокійні небеса, де людина може поміркувати, подумати, помолитися і відчути любов Небесного Батька і Спасителя. Коли ми розмірковуємо і заглиблюємося в думки у храмі, то наші думки самі собою зосереджуються на членах нашої сім'ї. У 2 Самуїлової 22:7 ми читаємо слова Давида. «В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю, і він почує мій голос із храму свого, і в ушах його зойк мій». Храм – це місце особистого откровення, що благословить нас у виконанні наших завдань. Президент Хінклі сказав нам, що як наш Викупитель віддав своє життя, принісши себе в жертву за всіх людей, і через це став нашим Спасителем, так і ми, виконуючи цю роботу у храмі за померлих, стаємо до певної міри Спасителем для тих, хто по той бік завіси, у кого немає можливості розвиватися, якщо за них не буде кимось виконана робота на землі. Ми надаємо це величне служіння, бо наші померлі брати і сестри у більш буквальному розумінні пов'язані з нами. Храм – це місце пізнання батька і сина. Це місце, де ми відчуваємо присутність Бога. Пророк Джозеф Сміт звернувся з проханням. Я раджу всім глибше занурюватись в таємниці божества. І де ми маємо їх шукати? В Домі Божому. Давайте станемо народом, який ходить у храм і любить храм. Я свідчу, що храми існують для сімей. Я також свідчив, що все у храмі свідчить про Ісуса Христа. Його приклад любові, служіння відчувається там. Храм – святий дім. Я знаю, що Він – Син Божий і Викупитель, посередник і наш заступник перед Батьком. Він любить нас і хоче, щоб наші сім'ї були щасливі і були разом навіки. Він хоче, щоб усі ми були активними у Його храмі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Several days ago,
декілька днів тому, коли наша сім'я зібралась за обіднім столом і ми говорили про виступи, наша 13-річна дочка Клариса готувалася виступити на причасних зборах у нашій філії у Москві і до певної міри хвилювалася. Я запевнив її, що все буде добре, і трохи виказав своє власне хвилювання, сказавши, що їй, як мінімум, не доведеться звертатися до багатьох тисяч людей на генеральній конференції. Клариса трохи заспокоїла мене і дала власну пораду: «Тату, все буде добре, лише уяви собі, що це велика філія». Брати і сестри, ви насправді є дуже великою філією. Я хочу звернутися цього ранку до першого покоління членів церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Ви першими у своїй сім'ї почули і прийняли послання про те, що Євангелію Ісуса Христа було відновлено на землі в наші дні з живими пророками, провидцями і откровителями. Ви сповнилися смиренням, виявили віру і покаялися в усіх своїх гріхах, беручи на себе ім'я Ісуса Христа через хрещення зануренням, і отримали Святого Духа. Прийнявши Євангелію першими у своїй сім'ї, ви стали першим поколінням, обраним поколінням, завдяки якому можуть бути благословлені минулі, теперішні і майбутні покоління. Бути членом церкви у першому поколінні – справа нелегка. Ви пройдете шляхом, яким до цього не ходив жоден із членів вашої сім'ї. Умови навколо можуть ставати викликом. Можливо, лише кілька друзів чи родичів будуть розуміти і підтримувати вас, а може і не буде і жоден з них. Інколи ви можете відчувати розпач і думати, хіба це все варто того. Моя мета цього ранку – запевнити вас, воно варте. Члени церкви першого покоління посідають особливе і важливе місце у церкві і у своїх сім'ях. Чи знаєте ви, що члени церкви першого покоління становлять більш ніж половину загальної кількості членів церкви? Можливо, ще ніколи з ранніх днів церкви перше покоління не складало настільки значний відсоток від загальної кількості членів церкви, як сьогодні. Ваша віра і свідчення значно зміцнюють і благословляють інших членів церкви. Завдяки вам ми здобуваємо глибше розуміння принципів Євангелії, і наше свідчення зміцнюється. Ви значно зміцнюєте церкву, застосовуючи свої свідчення, таланти, здібності, силу і енергію для розбудови царства у своїх приходах і філіях. Ви є великим прикладом, проповідуючи Євангелію, служачи на місії, відправляючи дітей на місію і раду приймаючи нових членів церкви. Ви ставитеся з добротою до людей, що навколо вас, підтримуючи і благословляючи їх своїм натхненним служінням. Більшість із того, що робиться церквою, не могло б бути здійсненим без ваших зусиль. Найголовніше те, що як члени церкви першого покоління, ви посідаєте важливе місце у своїй сім'ї. Для членів своєї сім'ї ви є прикладом справжніх учнів Ісуса Христа. Коли вдома ви живете за Євангелією, люди навколо вас відчувають любов Спасителя через вас. Вони знають, що ви берете участь у чомусь доброму, навіть якщо не розуміють цього, чи не мають достатньо віри, щоб сприйняти. Сповніться терпінням і добротою. Моліться кожного дня, щоб знати, як ви можете служити їм, і Господь допоможе вам чинити позитивний вплив на свою сім'ю. Постійно чинячи добро і правду, ви станете зразком відданості і праведності. Ці якості зміцнять ваше життя, і найголовніше, вони стануть стандартом для вашої сім'ї і нащадків. Як перше покоління, ви також є ключем, що відкриває благословення Господа для членів сім'ї, які померли, не почувши Євангелії, не отримавши її спасительних обрядів. Ви маєте унікальну можливість і привілей розпочати цю роботу заради них. Вони з нетерпінням чекають, щоб ви відшукали їх і допоможуть вам у пошуку інформації щодо себе. Коли інформацію про них знайдено, гідність вашого життя дозволить вам відвідати храм і виконати необхідні обряди заради них. Ці обряди зв'яжуть вас із вашими предками і принесуть велику духовну силу у ваше життя. Оскільки ви належите до першого покоління членів церкви, кожен ваш вибір є важливим. Незначні і начебто неважливі рішення впливатимуть на минулі й майбутні покоління, а також на ваше життя. Одному члену першого покоління, юнаку Крісу, запропонували вжити спиртне на роботі в наступний же день після його хрещення. Усі його друзі були там і пиячили. Вони тиснули із значною силою. Однак ніхто, окрім нього, не знав, що за день до того його було хрещено. І він обіцяв Господу. Він прийняв рішення не пити і зазнав поганого ставлення. Пригадуючи цю подію пізніше, він писав: «Пройшло вже 40 років з того часу, як я дав обіцяння. Я можу справді сказати, що я дотримувався слова мудрості. Я вірю, що якби я тоді погодився випити, то, можливо, ніколи не зміг би дотримуватися слова мудрості. Але Кріс дотримувався своїх обіцянь, які дав під час хрещення. Потім він зустрів відданого члена церкви, дівчину, і одружився з нею. Зараз у шостому поколінні є вже сотні його відданих нащадків. Десятки з них відслужили на місії, несучи Євангелію іншим людям. Його зусилля сімейно-історичного пошуку відкрили благословення Євангелія ще для сотень людей. Одне незначне рішення члена церкви першого покоління змінило долю тисяч людей. Чи бачите ви зараз, чому перше покоління є настільки важливим? Чи розумієте ви важливість вашого становища і те, який вплив ви можете чинити на добро? Будь ласка, ніколи не недооцінуйте себе і ту силу, з якою ви можете впливати на інших людей. Сатана розуміє, ким ви є, і зробить усе можливе, щоб спокусити вас зробити невірний вибір. Інколи, незважаючи на наші кращі зусилля, ми всі припускаємось помилок. На щастя, Господь підготував для нас шлях їхнього подолання через покаяння і покладання на спокуту Його Сина. Не розчаровуйтеся. Якщо ви зробили помилку, покаяння і подальший рух вперед – це, можливо, найголовніші навички, які мають бути засвоєні у першому поколінні. Майте терпіння і просувайтесь вперед з послушністю. У церкві ми багато читаємо і говоримо про піонерів ранніх часів історії церкви. Вони, подібно до вас, були першим поколінням членів церкви. Вони жили кожного дня, стикаючись з випробуваннями для своєї сім'ї, роботи і віри. Вони жили добрим, звичайним життям, служачи у церкві і благословляючи свої сім'ї. Якщо вони падали, то піднімалися і просувались вперед. Зараз ми дивимося назад з благоговінням і вдячністю за їхню вдячність, відданість. Їхній спадок може бути вашим, бо ви теж є членами церкви у першому поколінні. Будьте вірними, служіть своїм ближнім, благословляйте свою сім'ю і робіть вірний вибір. Ви є першим поколінням, обраним поколінням, щоб благословити минулі, теперішні і майбутні покоління. Ми шануємо вас. Минулі і майбутні покоління шануватимуть вас. І найголовніше, Бог шануватиме вас за відданість у цьому першому поколінні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This is the 176th. Ми ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
39 years ago, two of the Lord's missionaries knocked on my family's door in
Років тому двоє господніх місіонерів постукали у двері будинку моєї сім'ї в Глазго. На нас справили глибоке враження, їхні яскравість, смирення, віра. Коли б вони не приходили до нас, ми відчували любов і мир. Було відчуття чистої чеснотності. Їхнє навчання було особистісним, щирим, близьким. Ми просто відчули, що воно істинне. За кілька тижнів ми охрестились і були конфірмовані. І нас негайно огорнули дружба і доброта членів і провідників нової церковної сім'ї. Так почалася євангельська подорож, яка збагатила і благословила кожну грань нашого життя, принесла глибоке, тривале і утішливе відчуття мети і напрямку в житті. Сподіваючись, що це піде на користь новим членам церкви, сьогодні я поділюся трьома основоположними євангельськими принципами, засвоєними за цей час. По-перше, це сила віри в Ісуса Христа, яка спонукає і викликає зміни. Така віра схожа на духовний кисень. Якщо ми дозволяємо їй вільно потрапляти в нас, вона пробуджує, оживляє наші духовні відчуття. Вона вдихає життя в кожну душу. Коли віра вливається в нас, ми налаштовуємо чутливість на шепіт Духа. Розум просвітлюється, духовний пульс прискорюється, серце зворушується. Віра живить надію. Змінюються наші горизонти, бачення стає чіткішим. Ми починаємо шукати в житті інших кращого, а не гіршого. Ми здобуваємо глибоке відчуття мети життя і його сенсу. Відчай уступає дорогу радості. Така віра є небесним даром, але її можна шукати і розвивати. Як сказано в нашому біблійному словнику, часто віра запалюється від слухання, свідчення тих, хто має віру. Потім віра живиться, якщо ми дозволяємо собі вірити. Як і всі чесноти, віра зміцнюється застосуванням її. Коли ми живемо і діємо, наче наша віра вже міцна. Віра є продуктом праведного бажання, вірування і послуху. Таким є приклад батька царя Ламонія з книги Мормона, який почув свідчення Аарона і був готовий вірити і діяти. Так що сказав у смиренній молитві, «Якщо Бог є, і якщо ти є Бог, зроби так, щоб я знав про тебе». І я відмовлюся від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати тебе. Так може бути і з нами, якщо ми дозволяємо Духу свідчення торкнутися нас. Коли віруємо, коли бажаємо, обдумуємо, прагнемо, коли розвиваємо віру. По-друге, ми розвиваємося, коли служимо. Президент Джордж Альберт Сміт учив, наше життя збагачене не те, що ми отримуємо, а те, що ми даємо. Безкорисливе служіння є чудовим антидотом від хвороб, викликаних всесвітньою епідемією егоїзму. Дехто стає злим чи невдоволеним, коли здається, що їм приділяють недостатньо уваги, хоча їхнє життя було б суттєво збагачене, якби вони тільки уважніше ставилися до потреб інших. Відповідь полягає в тому, щоб допомагати оточуючим розв'язувати їхні проблеми, а не перейматися своїми. Жити, щоб полегшувати тягарі, навіть коли ми згинаємося під своїми. Налягти плечем на колесо, а не жалітися, що візок життя проїжджає повз нас. Якщо вкладаємо душу в служіння, то це допомагає нам піднятися над власними турботами, проблемами і викликами. Якщо ми спрямовуємо енергію на полегшення тягарів інших, відбувається дещо дивовижне. Наші власні тягарі стають легшими. Ми стаємо щасливішими. Життя стає насиченішим. По-третє, учнівство не гарантує, що нас оминуть життєві грози. Ми натикаємося на перешкоди і випробування, навіть якщо уважно і з вірою йдемо прямим і вузьким шляхом. Бувають дні, навіть місяці і роки, коли життя просто важке. Ми отримуємо свою належну частку лиха, болю, самотності, страждання, смутку. Іноді ця доля здається більше, ніж ми заслуговуємо. Що робити, коли нас б'є доля? І лише один шлях. Міцно триматись і дійти до кінця. Залишайтеся міцними, непохитними і відданими. Справжня трагедія у вирах життя стається лише тоді, коли ми дозволяємо їм здути нас з правильного курсу. У такі миті кризи і випробування дехто обирає зневіру. Саме тоді, коли віра потрібна найбільше. Молитва ігнорується в годину, коли вона має бути найбільш палкою. Чеснотність бездушно відкидається, коли її слід плекати. Про Бога забувають, припускаючись людського, помилкового страху, що Він забув про нас. Правда в тому, що наші справжні безпека, захист і надія у міцному триманні за добро. Коли навколо збирається імла темряви, ми загубимося лише тоді, коли відпустимо жезл із заліза, тобто Слово Бога. Притча Спасителя про мудрого чоловіка, який побудував свій дім на скелі, є такою сильною саме тому, що показує, що життєві випробування торкнулися і мудрого також. Лились дощі, дули вітри, хлинула повінь. Та він усе це пережив, бо побудував на міцній основі, і що важливо, він був там, коли грянула буря. Джон Баньян писав, описуючи пілігріма або прогрес учня, «Хто хотів би побачити справжню хоробрість, нехай приходить сюди. Може людина тут вистояти. Попри непогоду, попри вітри, то жоден відчай не змусить його своїм поступитися бажанням бути пілігрімом». Апостол Павло закликав колосян пробувати в вірі тверді та сталі і не відпасти від надії Євангелії, що ви чули її. Перед мешканцями Коринту було складено таке сильне свідчення. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Що викликало таке ставлення? Павло називає причину. Бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. У мене є свідчення, що якщо ми будемо розвивати віру, зростати у служінні і залишатися стійкими і вірними, то щоб не сталося, ми відчуємо любов Спасителя. Ми спроможні сягнути широт і глибин благословень спокути. Наше членство в церкві переходить в учнівство. Ми зміцнюємося, очищуємося, оновлюємося. Духовно і психологічно зцілюємося. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
How thankful I am.
Як я вдячний за писання останніх днів, що стосується суті християнських чеснот. Книга Мормона дає розуміння, наскільки взаємопов'язані терпіння і милосердя. Мормон, зазначивши, що якщо людина не матиме милосердя, вона ніщо. Отже, вона мусить мати милосердя. Далі називає 13 складових милосердя, або чистої любові Христової. Для мене найцікавіше те, що 4 з 13 складових цієї чесноти, яку мусить мати людина, стосуються терпіння. По-перше, милосердя довго терпить. Це терпіння. Милосердя легко не дратується. Ось ще один аспект цієї якості. Також милосердя зносить усе. І нарешті, милосердя витерпить все. Ось що є точним вираженням терпіння. З цих визначень стає очевидним, що без терпіння нам навряд чи вдасться мати характер, як у Христа. У Біблії Йов постає як класичний портрет терпіння. Втративши все, що він тільки мав, у тому числі і дітей, Йов міг завдяки своїй непохитній вірі проголосити: «Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я». Переносячи своє горе і біль, Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Ми дуже часто чуємо, як пригнічені душі безумно питають, як міг Бог допустити, що це сталося зі мною. А їм насправді слід було б молитися про силу, аби знести і витерпіти все. У Писаннях найяскравіші приклади терпіння знаходимо в житті Ісуса Христа. Його довгостраждання і терпіння до кінця найкраще виявилося в ту нестерпну ніч у Гефсиманії, коли він у своїх спокутних муках промовив: «Отче мій, коли можна, нехай об мене ця чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Він дійсно страждав, зніс і витерпів усе. Прибитий цвяхами до Христа на Голгофі, Христос продовжував подавати свій досконалий приклад терпіння, вимовивши: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». Ці приклади терпіння стають більш значущими для нас, коли ми замислюємося над нелегким, але духовно стимулюючим напученням. Отже, якими людьми повинні ви бути? Істинно, я кажу вам, такими самими, як я є. У кількох уривках з Писань наголошено на важливості терпіння. Дозвольте мені нагадати кілька з них. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Проте Господь вважає належним карати свій народ. Так, Він випробовує їхню терпеливість і їхню віру. У книзі Мосі цар Веніамин вказує нам, що ми будемо тілесною людиною, ворогом для Бога, доти, поки не відчуємо принад Святого Духа завдяки нашому терпінню та іншим чеснотам. Джозеф Сміт стверджував: терпіння – небесна риса. Чи терпіння є настільки важливим і гідним того, щоб ми думали про нього і прагнули його? Безумовно, так, якщо ми будемо уникати такого принижуючого визначення, як ніщо, яким називають тих, хто не має милосердя. Якщо ми бажаємо бути менш тілесною людиною, яка є ворогом Богу, якщо ми хочемо бути небесними, якщо ми прагнемо стати такими, як Христос. Нетерпелива, тілесна людина, вона повсюди. Ми бачимо вияви цього в репортажах про батьків, які у спалахах гніву знущаються над дітьми навіть до смерті. На наших автострадах випадки невитриманості водіїв або вияви гніву на дорогах призводять до страшних аварій і іноді закінчуються і смертю. Менш вражаючим, однак більш поширеним виявом нетерпіння є гнів і грубі слова, що лунають, коли повільно рухаються черги або у відповідь на безкінечні дзвінки рекламних агентів, чи неохоче реагування дітей на наші зауваження. Вам знайоме щось з цього? На щастя, хоч і не часто, але все ж повідомляється про дивовіжні та гідні роздумів історії, в яких йдеться про велике терпіння. Недавно я був на похороні одного свого давнього друга. Його син розповів чудову історію про батькове терпіння. Коли цей син був ще підлітком, його батько торгував мотоциклами. Одного дня вони отримали партію блискучих нових мотоциклів, і всіх їх виставили в ряд у магазині. Хлопець зробив те, що захотів би зробити будь-хто з хлопців. Він заліз на найближчий, потім він завів його, потім, вважаючи, що вдовольнив своє бажання, він зіскочив з мотоцикла, та, на жаль, не розрахував і звалив перший мотоцикл. Потім, за принципом доміно, попадали усі мотоцикли, один за одним. Його батько, почувши той гуркіт, виглянув з місця, де працював. Стиха посміхаючись, він сказав: «Ну що ж, синку, нам треба один з них добре відремонтувати та продати, і ми зможемо заплатити за решту». Відповідь мого друга – це втілення батьківського терпіння. Терпіння можна розглядати як ключову чесноту, що сприяє зростанню і зміцненню наступних за нею чеснот, таких як прощення, терпімість і віра. Коли Петро спитав Христа, скільки разів він повинен прощати своєму брату, Христос відповів, аж до 70 раз по 7, а не лише 7 разів, як запропонував Петро. Щоб простити, 70 разів по 7 треба справді мати велике терпіння. Старішина Ніл Ей Максвелл поєднав терпіння з вірою, коли навчав, цитую, «Терпіння дуже тісно пов'язане з вірою в Небесного Батька. Дійсно, коли ми надто нетерпеливі, то пропонуємо те, що, на нашу думку, є найліпшим, ліпше, ніж що пропонує Бог. Або, принаймні, ми стверджуємо, що наш розклад є кращим за Його». Кінець цитати. Ми можемо тільки зростати у вірі, якщо готові терпеливо чекати на Божі цілі і зразки, щоб розкрити їх у своєму житті за Його графіком. Оскільки нетерпіння є таким природним, як нам розвинути цю божественну чесноту? Терпіння. Як спрямувати свою поведінку, щоб йти від тілесної людини до нашого терпеливого, досконалого зразка Ісуса Христа? По-перше, ми повинні зрозуміти, що зробити це необхідно, якщо ми бажаємо повністю мати благословення відновленої Євангелії. Таке розуміння може спонукати нас. Перше, читати кожний уривок з писань, вказаний у путівнику по писаннях у рубриці «Терпіння», і потім розмірковувати над Христовими прикладами терпіння. Друге, оцінити себе, або визначити міру свого терпіння. Наскільки ще більше нам треба збільшити своє терпіння, щоб стати схожими на Христа? У цьому самим себе оцінити важко. Ми можемо просити чоловіка або дружину, чи когось ще в сім'ї, допомогти нам. Третє, стати чутливими до вияви терпіння і нетерпіння, які помічаємо навколо нас щодня. Ми повинні намагатися наслідувати тих, кого вважаємо терпеливими. І зрештою, щодня ми маємо знову зобов'язатись стати більш терпеливими і добиватися цього з допомогою члена сім'ї, вибраного вами для цієї мети. Це може здатися важкою справою, але досягнення будь-якої гідної мети вимагає важкої праці. У терпінні подолати тілесну людину і працювати над тим, щоб стати більш схожими на Христа – це сама гідна ціль. Я молюсь, щоб ми пройшли цей шлях старанно і віддано. Я свідчу, що Ісус є Христос, і що Він стоїть на чолі цієї церкви, направляючи нас через живого пророка і благословляючи кожне наше зусилля стати більш схожими на Христа. Я свідчу про це у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
Це була прекрасна конференція сьогодні вранці. Брати і сестри, нещодавно я вивчав книгу Мормона, і одне повчання пророка Якова привернуло мою увагу. Як ви пам'ятаєте, Яків був одним з двох синів патріарха Легія, народжених у пустині, після того, як сім'я залишила Єрусалим. Він на власні очі бачив дива і також спостерігав, як його сім'ю розривали непослух і бунти. Яків знав і любив Ламана і Лемуїла. Він також знав і любив Нефія. І розбрат між ними був для нього питанням близьким, особистим. Для Якова це не було питанням ідеологічним, філософським або навіть теологічним. Це стосувалося його сім'ї. Тихий розпач душі Якова є очевидним для нас, коли він висловлює серйозні побоювання, що його народ зречеться слів пророків про Христа і заперечуватиме силу Христа і дар Святого Духа, і насміхатиметься над великим планом викуплення. І тоді, перед тим, як попрощатися, він промовляє 8 простих слів, які є основою мого послання цього ранку. Яків умовляв: «О, будьте мудрими! Що я ще можу сказати?» Ті з вас, хто є батьками і матерями, дідусями чи бабусями, розуміють, що мав відчувати Яків у той час. Він любив свій народ, частково через те, що вони також належали до його сім'ї. Він навчав їх настільки ясно, настільки тільки міг, з усією енергією своєї душі. Він застерігав їх недвозначними словами проти того, що може статися, якщо вони вирішать не входити тісною брамою і не продовжувати йти шляхом, що є вузьким. Він не міг вибрати нічого іншого, щоб застерігти, закликати, надихнути і змотивувати. Отже, він сказав просто і глибоко: «О, будьте мудрими! Що я ще можу сказати?» Я зустрічався з членами церкви в багатьох країнах світу. Я вражений духом і енергією дуже багатьох членів нашої церкви. Серця зворушуються, і життя благословляються. Робота рухається вперед динамічно, і за це я глибоко вдячний. Але я бачу, наскільки мудрими мають бути члени церкви в усьому, що вони чинять. Господь у своїй безкінечній мудрості спланував так, щоб його церква працювала через непрофесійних священнослужителів. Це означає, що ми маємо завдання доглядати одне одного і служити одне одному. Ми маємо любити одне одного, як наш Небесний Батько і Господь Ісус Христос люблять нас. Наші покликання і обставини змінюється час від часу, надаючи нам різноманітні і неповторні нагоди служіння і зростання. Більшість провідників і вчителів у церкві завзято займаються виконанням своїх обов'язків. Дехто є менш активними, ніж інші, це правда. Але майже завжди є щирі зусилля надавати значуще євангельське служіння. Іноді ми знаходимо тих, які стають настільки енергійними у своєму церковному служінні, що їхнє життя стає незбалансованим. Вони починають вважати, що програми, які вони реалізовують, є важливішими за тих людей, яким вони служать. Вони ускладнюють своє служіння непотрібними, так би мовити, бантиками і оборочками, які займають надто багато часу, коштують забагато грошей і забирають надто багато енергії. Вони відмовляються делегувати свої повноваження або не дозволяють іншим зростати в їхніх відповідних покликаннях. Результатом їхнього надмірного зосередження часу і енергії на церковному служінні є можливе погіршення вічних сімейних стосунків. Може потерпати виконання основної роботи. У цьому немає нічого здорового, духовного чи чогось іншого, що є добрим. Хоч можуть настати часи, коли наші церковні покликання вимагають більш інтенсивних зусиль і надзвичайної зосередженості, нам необхідно прагнути зберігати належний баланс. Ми не повинні дозволяти, щоб наше служіння забрало увагу, необхідну для інших важливих пріоритетів нашого життя. Згадайте пораду царя Веніаміна. І стежте за тим, щоб усе це робилося з мудрістю і за порядком. Бо не вимагається, щоб людина бігла швидше, ніж їй під силу. Брати і сестри, дозвольте мені порадити 6 можливих шляхів мудрого і ефективного служіння. Перше. Зосереджуйтеся на людях і на принципах, а не на програмах. Однією з найважливіших речей, що ми робимо через Євангелію Ісуса Христа, є те, що ми виховуємо людей. Належне служіння людям вимагає зусиль, щоб зрозуміти їх як індивідумів, їхні особистості, їхні сильні якості, їхні проблеми, їхні надії та мрії, щоб можна було надати належну допомогу і підтримку. Відверто кажучи, набагато легше просто керувати виконанням програм, ніж розуміти людей і по-справжньому служити їм. Найперша мета зборів церковного керівництва повинна полягати в тому, щоб обговорювати, як саме служити людям. У наш час більшість рутинної інформації можна оперувати, і більшість питань координації також, через телефонні дзвінки, електронну або традиційну пошту, так, щоб порядок денний на зборах Ради президентств був присвячений проблемам людей. Нашою найпершою метою мати бути використання програм церкви для того, щоб піднімати, надихати, допомагати, навчати, любити і вдосконалювати людей. Пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. Програми – це знаряддя. Управління і кадрові питання не повинні мати вищий пріоритет над потребами тих людей, для кого їх сплановано, щоб благословляти і служити. Друге, працюйте по-новаторському. Працюючи над звеличенням наших покликань, ми повинні шукати натхнення від Духа і вирішувати проблеми так, щоб це найкращим чином допомогло людям, яким ми служимо. У нас є збірники інструкцій, і їхнім вказівкам необхідно слідувати. Але в межах цих інструкцій і вказівок є великі можливості думати, бути творчими, використовувати свої таланти. Вказівка звеличувати наше покликання – це не наказ прикрашати і ускладнювати їх. Новаторський підхід не обов'язково означає розширювати. Дуже часто це означає спрощувати. Оскільки вічний принцип свободи волі дає нам свободу вибирати і думати самим, ми повинні збільшувати свою здатність вирішувати проблеми. Ми можемо робити помилки час від часу, але якщо ми слідуємо євангельським принципам і вказівкам, ми можемо вчитися на цих помилках і краще розуміти людей і ефективніше їм служити. Бути новатором також означає, що нам не завжди мають казати, що саме ми мусимо робити. Господь сказав, це не годиться, щоб я на все давав накази, бо кого у цьому примушують, той є лінивим і немудрим слугою. Ми довіряємо вам у використанні натхнення. Ми віримо, що ви чинитимете так в межах церковної політики і церковних принципів. Ми віримо, що ви будете мудрими, коли будете радитися між собою, щоб допомогти зміцнювати віру і свідчення в житті тих, кому ви служите. Третє. Розподіляйте роботу і делегуйте повноваження. Є різниця між тим, щоб бути відповідальним за роботу і виконувати її самому. Наприклад, мають відійти в минуле ті дні, коли президент Корому Старішин відчував, що має особисто виконати невиконане іншими домашнє вчителювання. Те саме стосується і президентів Товариства допомоги, в тому, що має відношення до візитного вчителювання. Це не тільки не мудро, це просто не є домашнім і візитним вчителюванням. Домашнє вчителювання – це не статистика і не звіти по відвідуванню чиєїсь домівки. Кількість відвідувань і цифри – це просто мірило. Домашнє вчителювання – це любов до людей. Це служіння дітям нашого Небесного Батька і догляд за ними. Потрібно давати завдання, делегувати обов'язки. І членам церкви необхідно дозволити виконувати своє управительство настільки добре, наскільки вони можуть. Давайте поради, переконуйте, змотивовуйте, але не виконуйте роботу замість них. Дозвольте іншим розвиватися і зростати, навіть якщо це іноді означає отримання далеких від досконалості результатів у звітах. Четверте. Усуньте відчуття провини. Я сподіваюся, зрозуміло без слів, що відчуття провини не є належною технікою мотивування для провідників і вчителів Євангелії Ісуса Христа. Ми повинні завжди змотивовувати через любов і щиру вдячність, а не через створення відчуття провини. Я люблю цю думку. Підловлюйте людей в ту мить, коли вони роблять щось правильне. Але все-таки є ті, хто відчуває певну провину внаслідок свого служіння в церкві. Ці почуття можуть з'являтися, коли наш час і увага розриваються між конкуруючими вимогами і пріоритетами. Ми смертні люди і просто не можемо все зробити одразу. Отже, ми повинні робити все з мудрістю і за порядком. Часто це означає тимчасовий перенос уваги з одного пріоритету, аби подбати про інший. Іноді вимоги сім'ї потребуватимуть всієї нашої уваги. Іншим разом, професійні обов'язки вийдуть на перше місце. І будуть часи, коли церковні покликання будуть на першому місці. Хороший баланс настає тоді, коли все робиться вчасно, і ми не відкладаємо нашої підготовки, і не чекаємо останньої хвилини, щоб виконати свої обов'язки. У зв'язку з цим ми маємо пам'ятати, що Христос прийшов, щоб усунути провину, простивши тих, хто кається. Він прийшов, щоб принести мир стурбованій душі. «Заставляю вам мир», – сказав він. «Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається». Через чудесну спокуту він закликає нас. «Візьміть на себе ярмо моє і знайдете спокій душам своїм». Коли сила спокути починає працювати в нашому житті, ми починаємо розуміти, що Спаситель вже несе тягарі нашої провини. О, якби ми могли тільки бути достатньо мудрими, щоб зрозуміти, покаятися, якщо необхідно, розпрощатися з нашою провиною. П'яте. Нам необхідно мудро розподіляти наші ресурси часу, прибутків та енергії. Я хочу розкрити вам один маленький секрет. Дехто з вас вже знає його. Якщо ні, то зараз час узнати. Незалежно від того, якими є потреби нашої сім'ї чи обов'язки в церкві, не буває такого стану, як зроблено. Завжди знайдеться, що ще зробити. Завжди є ще одна справа в сім'ї, яка потребує уваги. Ще один урок, який треба підготувати. Ще одна співбесіда, яку треба проводити. Ще одні збори, які треба відвідати. Нам просто слід бути мудрими у захисті нашого здоров'я і ісслідуванні поради, які часто давав нам президент Хінклі. Просто робити все, на що ми здатні. Головне, як на мій погляд, в тому, щоб знати і розуміти свої здібності і обмеження. А тоді рухатися вперед, розподіляючи наш час і пріоритети, увагу і ресурси, щоб мудро допомагати людям, включаючи нашу сім'ю, в пошуках вічного життя. Шосте, одне слово вашим провідникам стосовно призначення обов'язків членам церкви, особливо новонаверненим. Президент Хінклі казав, що кожен новий член церкви потребує обов'язків. Будь-який обов'язок, покладений на нового члена церкви, не повинен бути для нього заважким. Але обов'язки мають надавати їм підходящі нагоди, аби зручно почуватися в церкві, пізнаючи учення і відчуваючи плече друзів-членів церкви. Обов'язок має прив'язати їх до відновленої Євангелії через зростання свідчення і виконання значущого служіння. Брати і сестри, зосереджуємося на простих шляхах служіння в Царстві Божому, завжди намагаючись змінювати життя, включаючи наше власне життя. Найважливіше у наших церковних обов'язках – це не відрапортована статистика і не проведені збори, але те, служать чи не служать окремим людям, кожній людині по черзі, саме так, як робив Спаситель. Чи вони натхненні, підбадьорені і, зрештою, змінені. Наша задача – допомагати людям знаходити мир і радість, які тільки Євангелія може дати їм. У сімох словах Ісус підсумував, як саме ми можемо здійснити це. Він сказав, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Наш час багато в чому схожий на дні Якова. Моя порада схожа на його пораду. яку я даю вам цього ранку. Покайтеся і прийдіть із щирими намірами в серці, і припадіть до Бога, як Він припадає до вас. Брати і сестри, будьте мудрими з вашими сім'ями. Будьте мудрими у виконанні ваших церковних покликань. Будьте мудрими з вашим часом. Будьте мудрими, балансуючи всі ваші обов'язки. О, будьте мудрими, мої брати і сестри. Що ще я можу сказати? Нехай Бог благословить вас мудрістю любити Його Сина, Ісуса Христа, і мудро допомагати виконувати Його роботу. Я свідчу про це, що Він живе, що це Його церква, що це Його робота. І нехай мир Господній перебуває з нами у виконанні наших обов'язків. І я молюсь про це смиренно в ім'я Ісуса Христа.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music.
Ми з задоволенням почуємо виступ старішого. Ми висловлюємо вдячність хору Скіні за прекрасний спів, який чули цього ранку, а також усім, хто брав участь в цій конференції. Президент Джеймс Є Фауст, другий радник у першому президентстві, буде нашим останнім промовцем на цій конференції. Після виступу президента Фауста хор заспіває гімн «Був Ізраїль, ти в полоні». Потім заключну молитву прочитає старічина Річард Джем Мейнс, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14-ї години. Президент Фауст.
Великий натовп ішов за Спасителем, коли він священно служив на березі Галілейського моря, щоб більше народу могло почути його. Він зійшов на рибальський човен Петра і попросив відплисти трохи від берега. Закінчивши говорити, він сказав Петрові, який без успіху рибалив усю ніч, відпливти ще далі від берега і закинути невід на глибини. Петро послухався і зловив стільки риби, що невід прорвався. Петро покликав своїх товаришів, Якова та Івана, прийти на допомогу. Усі були здивовані кількістю виловленої риби. Ісус сказав Петрові, «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». Лука тоді каже нам, і вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли вслід за ним. Вони стали Господніми учнями. Англійське слово «disciple» – учень, і слово «discipline» – дисципліна – походять від одного латинського кореня, що є слово «disciplus», що означає «учень». Це слово наголошено на практиці або вправі. Самодисципліна і самоконтроль є вірними і постійними характеристиками послідовників Ісуса, як це видно на прикладі Петра, Якова та Івана, які дійсно покинули все та й пішли вслід за ним. Що ж таке учнівство Христове? Це перш за все послушність Спасителю. Учнівство Христове включає багато чого. Це снотливість, це десятина, це домашній сімейний вечір, це дотримання всіх заповідей. Це означає покинути все, що не є добрим для нас. Усе в житті має свою ціну. Зважаючи на велике Спасителеве обіцяння миру в цьому житті і вічного життя у майбутті, учнівство Христове є ціною, яку варто сплатити. Це ціна, яку ми не можемо собі дозволити не сплатити. Якщо заміряти, то вимоги учнівства є набагато меншими, ніж обіцяні благословення. Учнів Христових кличуть не тільки покинути гонитву за мирським, але й щоденно нести свій хрест. Нести свій хрест означає жити за його заповідями і будувати його церкву на землі. Це також означає самоопанування. Як Ісус із Назарету навчав нас, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути моїм учнем. Слова улюбленої пісні початкового товариства стосуються всіх, хто йде за Господарем. На Господа схожим бути бажаю я повсякчас. Я прагну усіх любити, як любить Ісус всіх нас. Розгляньмо дещо з того, що робив Ісус, і що ми всі можемо робити, наслідуючи Його. Ісус ходив доброчинячи. Ми всі можемо робити щось добре щодня для члена нашої сім'ї, для друга, або навіть для чужої людини, якщо ми будемо шукати таких нагод. Ісус був добрим пастирем, який доглядав своїх овець і піклувався про тих з них, хто загубився. Ми можемо ошукувати самотніх або тих, хто є менш активними, і дружити з ними. Ісус мав співчуття до багатьох, включаючи бідного прокаженого. Ми також можемо мати співчуття. Нам нагадують у книзі Мормона, що ми маємо сумувати з тими, хто сумує. Ісус свідчив про свою божественну місію і про велику роботу свого батька. Зі свого боку, ми всі можемо бути свідками Бога в усі часи і в усьому. Ісус запрошував діток приходити до Нього. Наші діти потребують нашої уваги і любові, а також нашої турботи. Істинні послідовники Спасителя мають бути готові віддати своє життя. І дехто мав привілей зробити це. В Учені Завітах нам радять: «Нехай жодна людина не боїться покласти своє життя за мене, бо той, хто кладе своє життя за мене, знайде його знову. А той, хто не бажає покласти своє життя за мене, не є моїм учнем». Ми читаємо в книзі Дії про Христового учня Степана, який був повний віри та сили і чинив між народом великі знамена та чуда. Степан стикнувся з вороже налаштованими слухачами в Єрусалимі, які облудно звинувачували його у блюзнірстві, хоча з ним навіть відбулося переображення у них на очах. Степан свідчив про божественність Спасителя, і коли він закликав їх до покаяння, дехто з натовпу закидали його камінням. А він, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Навіть коли він помирав, останніми словами, що злетіли зі Степанових вуст, були ці: «Не залічи їм, о Господи, цього гріха». У перші дні церкви в Мексиці двоє вірних провідників, які були учнями Христовими, стали мучениками за свою віру. Ці двоє, що віддали своє життя, були Рафаель Монрой і Висенте Моралес. Під час Мексиканської революції Рафаель Монрой був президентом маленької філії Сан-Маркос, а Висенте Моралес був його першим радником. 17 липня 1915 року їх заарештували сепаратисти. Їм було сказано, що їх пощадять, якщо вони складуть зброю і зречуться своєї дивної релігії. Брат Монрой сказав тим, хто забрав його, що в нього немає ніякої зброї, і просто витяг з кишені Біблію і книгу Мормона. Він сказав: «Джентльмени, це єдина зброя, яку я ношу. Це зброя істини проти помилки». Коли зброю не знайшли, цих братів жорстоко мучили, щоби вони відкрили, де ховають зброю. Але зброї не було. Тоді їх під вартою вивели на околицю маленького містечка, де їхні поневолювачі поставили їх біля великого ясеня перед розстрільною командою. Офіцер запропонував їм свободу, якщо вони залишать свою релігію, приєднаються до сепаратистів. Але брат Монро відповів: «Моя релігія мені дорожча за життя, і я не можу залишити її». Їм сказали тоді, що їх розстріляють, і спитали, чи є в них якесь прохання. Брат Рафаель попросив, щоб йому дозволили помолитися перед стратою. Там, у присутності своїх катів, він став навколішки і голосно, щоб чули всі, молився, щоб Бог благословив і захистив тих, кого він любить, і попіклувався про маленьку філію, яка боролася з проблемами, тепер залишалася без провідника. Коли він закінчив молитву, він сказав слова, які казав Спаситель на хресті, молячись за своїх катів: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». І розстрільний загін дав залп по брату Монрою і брату Моралесу. Багато років тому я був у Мексиці, реорганізовуючи президентство Колу. Коли я проводив співбесіди, я мав привілей познайомитися з одним з нащадків Рафаеля Монроя. І я був дуже вражений глибиною свідчення цього чоловіка та його відданістю Євангелії. Коли я спитав його, що сталося з іншими нащадками брата Монроя, він сказав, що багато з них були на місіях, і вони продовжують бути вірними в церкві. В ранні дні церкви інші учні Христові, крім Джозефа Сміта і Гайрома Сміта, також поклали своє життя заради Євангелії Ісуса Христа. Вірність Едварда Партриджа, першого єпископа церкви, описана в Учених Завітах. 20 липня 1833 року Едвард сидів вдома разом зі своєю дружиною, слабкою після пологів. Троє погромників увірвалися до них і витягли його на вулицю, де вирувало божевілля. І тоді на площу куди вже вони притягли Чарльза Аллена. Натовп з 500 погромників вимагав через своїх промовців, щоб Едвард і Чарльз зреклися своєї віри в Книгу Мормона або залишили їхню округу. Едвард Партиш відповів: «Якщо я маю постраждати за мою релігію, то це буде не більшим за те, що інші вже робили до мене. Я не знаю, щоб я зашкодив кому-небудь у цій окрузі. Отже, я не погоджуся залишити її. Я нічого не зробив, щоб образити когось. Якщо ви завдасте мені шкоди, то завдасте шкоди невинній людині». Тоді погромники обмазали Едварда і Чарльза з голови до п'ят гарячою смолою, змішаною з карбонатом калія, речовиною, що роз'їдала шкіру, а потім обкидала його пір'ям, яке налипало на гарячу смолу. Пророк Джозеф Сміт так сказав, коли через кілька років, у віці 46 років, Едвард помер. Він втратив своє життя через переслідування в Міссурі, і він один з тих, чию кров спитають з їхніх рук. Едвард Партридж залишив спадщину, що живе в його численному і праведному потомстві. Однак від більшості з нас не вимагається померти за церкву, але жити заради неї. Для багатьох щоденно вести життя, подібне до Христового, може бути навіть важчим, ніж віддати життя. Я бачив у часи війни, що багато чоловіків були здатні на величні вчинки самозречення, героїзму і шляхетності, ризикуючи власним життям. Але коли війна скінчилася, і вони повернулися додому, вони не витримували простих щоденних тягарів життя і потрапляли в рабство тютюну, алкоголю, наркотиків і розпусти, що зрештою коштувало їм життя. Дехто може сказати: «Я проста людина. У мене немає положення або посади. Я новий у цій церкві. Мої таланти і здібності обмежені. Мій внесок незначний». Або вони можуть сказати: «Я надто старий, щоб змінюватися. Я вже прожив своє життя. Чому я маю намагатися?» Ніколи не пізно змінюватися. Учнівство Христове не приходить від поважних посад, багатства чи видатної освіти. Учні Ісуса прийшли з усіх верств суспільства. Однак це учнівство вимагає того, щоб залишити злі провини і насолоджуватися тим, що президент Кімбл називав чудом прощення. Це може статися тільки через покаяння, що означає, що ми залишаємо гріх і вирішуємо самі для себе щодня, що ми будемо послідовниками істини і праведності. Як навчав Ісус, якими людьми повинні ви бути? Істинно, я кажу вам, такими самими, як я є. Багато хто думає, що ціна учнівства Христового є надто високою і надто обтяжливою. Для декого це означає залишити надто багато чого. Але цей хрест не є таким важким, як здається. Через послушність ми отримаємо набагато більшу силу, щоб нести його. «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Ми можемо справді заявити про своє учнівство, коли скажемо упевнено, що його шляхи стали нашими шляхами. Благословення учнівства відкриті для всіх, хто бажає сплатити ціну. Учнівство приносить мету в наше життя. І ми не блукаємо безцільно, але йдемо неухильно тим тісним і вузьким шляхом, що веде нас до нашого Небесного Батька. Учнівство приносить мир в часи смутку, спокій сумління і радість служіння. І все це допомагає нам ставати більше схожими на Ісуса. Через учнівство у Спасителя ми починаємо пізнавати і вірити серцем і розумом у спасительні принципи і обряди Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Через наше учнівство ми починаємо цінувати величну місію пророка Джозефа Сміта у відновленні цих спасительних принципів у наші часи. Ми радіємо, що ключі священства і його повноваження передавалися через президентів церкви від пророка Джозефа Сміта до нашого нинішнього пророка, президента Гордона Хінклі. Ми вдячні, що в нашому учнівстві у Спасителя ми отримаємо Його обіцяння миру в цьому світі, маючи розраду, щастя і задоволення. Через наше учнівство ми здатні отримувати духовну силу, потрібне, коли життя кидає виклик. Одним з найбільших благословень життя і вічності є те, щоби бути причисленими до відданих учнів Господа Ісуса Христа. Я маю глибоке свідчення про цю істину, і про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved Heavenly Father,
наш любий Батько Небесний, наприкінці цієї сесії конференції ми звертаємося до Тебе і дякуємо за можливість, те, що ми зібралися по всьому світу, щоб вклонятися Тобі. І ми вдячні за чудовий дух, який був на цих зборах. Ми вдячні за натхненні свідчення і настанови, які ми отримали від своїх провідників. І ми молимося, щоб ми могли змінити своє життя і жити за тими євангельськими принципами, які почули сьогодні. Батько, ми виражаємо свою вдячність за сучасного пророка і молимося, щоб ти благословив його силою, щоб натхнення було з ним, з президентом Гордоном Хінклі. Молимося за президента Монсона, президента Фауста і Корум 12 апостолів. Батько, ми вдячні тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо за Його життя, Його місію, Його вчення, Його приклад. І особливо за Його спокутуючу жертву заради нас. І ми молимося всім серцем, щоб ми були гідними благословень, які линуть з Твоєї роботи. І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This broadcast has been furnished as a...
Це була перша сесія 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів Церкви. Звучав спів у виконанні мармонського хору Скинії.